Мистецька вітальня.
Мистецька вітальня.
Вітаю усіх, хто з нами у цій порі на хвилі Радіо Марія. Це мистецька вітальня, і я її ведуча Ольга Глиненко. Сьогодні, як і зазвичай, я працюю для вас у прямому ефірі. На календарі 15 жовтня, і віднедавна в Україні це особливий день. У багатьох наших парафіях сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей, про яких згадують найменше, про існування яких знали найменше. Це діти, які померли в утробі матері або невдовзі після народження. День втраченої дитини. Таку народну назву отримала ця дата, хоча в оригіналі вона зветься так – День обізнаності про пренатальні та перинатальні втрати. І саме цій непростій темі буде присвячена наша мистецька вітальня. Ось така у нас сьогодні мистецька вітальня про мистецтво жити, про мистецтво переживати втрату. Отже, сьогодні будемо багато говорити про те, чому так важливо пам'ятати втрачених дітей, чому так важливо говорити на ці теми і знати, як правильно себе вести із людьми, які пережили подібне у своєму житті. Вже невдовзі ми будемо спілкуватися наживо із психологом Мироном Шкроботом. І для мене дуже важливо, що він фахівець в цьому питанні і також, як батько, пережив це у своєму житті. Він буде не сам, буде разом із своєю дружиною Оксаною Шкроботу. Шкробот буде ділитися з нами своїм рецептом виходу зі стану гострої втрати. Вже ближче, десь о 14:40, будуть відкриті наші прямоефірні телефонні лінії, і ви зможете поставити свої запитання. А поки коротка довідка про те, звідки прийшов до нас День втраченої дитини і чому його відзначають 15 жовтня. Отже, День втраченої дитини або ж День пам'яті дітей, які померли в утробі матері або невдовзі після народження. Існує він уже близько 30 років у Західній Європі та Сполучених Штатах Америки. І не тільки. Його історія пов'язана з історією американки Робін Беар, яка 6 разів під час вагітності втрачала дитину. У 1988 році вона звернула увагу громадськості на проблеми батьків, які пережили подібне у своєму житті. Цього ж року президент Сполучених Штатів Рональд Рейган на офіційному рівні оголосив жовтень місяцем обізнаності про перинатальні та пренатальні втрати. Вже за деякий час цю ініціативу підхопили країни Європи, Австралія та Нова Зеландія. І таким чином цей день став всесвітнім. Чому саме 15 жовтня? По-перше, одну зі своїх 6 дітей Робін втратила саме 15 жовтня. А по-друге, вагітність від 1 січня триває якраз до половини жовтня. І це можна вважати символічною датою для усіх, хто втратив дитину. Ось така коротка інформація про цей день, і я дуже радію з того, що з нами на зв'язку уже Мирон і Оксана Шкроботи. Це, я б сказала, відоме в Україні християнське подружжя. Всі, хто має стосунок до сімейної гілки руху «Світло життя домашня церква», а цей рух є в різних куточках України, знають цю пару. Це відповідальна пара за рух в Українській греко-католицькій церкві. Мирон Шкробут – християнський психолог, травматерапевт, заступник голови Української асоціації християнської психології, автор курсу для подружжів та молодят «Рецепти щасливого подружжя», куратор передачі «Психологічна порадня» на живому радіо «Воскресіння». Оксана Шкробут, я б сказала, його натхненниця і муза, тренер курсу «Жива надія» для осіб, які втратили ненароджених дітей. Одружені, 31 рік, мають 4 дітей і 4 внуків. От підкреслили, щоб сказати, що поки що мають 4 внуків. Ось така сьогодні у нас іменита пара в гостях. Отже, Мироне, Оксане, вітаю вас!
Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Як там у Львові?
Богу дякувати, гарно світить сонечко. Чудова весня, осіння погода.
У нас в Києві також дуже гарна погода. І от сьогодні такий особливий день, день втраченої дитини. Ми вшановуємо його у Києві вже кілька років. Але мені здається, що Львів тут був першим, що у Львові він ще раніше почав вшановуватися. Скажи, будь ласка, що тобі відомо про от організацію саме таких днів пам'яті народжених дітей у Львові?
Про саме
як давно вже вони у вас відзначаються?
На офіційному рівні вже декілька років в греко-католицькій церкві є визначений день, в який вшановуються діти, які загинули внаслідок аборту, а також дітей, які загинули під час вагітності. Це вже років, напевне, 4-5 є, відколи була спеціальна постанова синоду нашої церкви, і відповідно в церквах мали би служитися літургії і відповідні проповіді виголошувати священники.
Ти хочеш сказати, що це в будь-якій парафії, навіть не меншому селі, 15 жовтня йде як день втраченої дитини, так?
Не можу я сказати, чи це саме 15 жовтня, я зараз не пам'ятаю точно, яка дата визначена. Знаю, що в часі Великого посту в нашому обряді є, здається, це друга субота Великого посту, день втраченої дитини, коли спеціальна служба служиться, і священники мали би виголошувати проповіді, які стосуються втрати дітей ненароджених.
Угу.
Чи внаслідок аборту, чи внаслідок передчасних пологів, чи мертвонароджених дітей.
Угу. На вашу думку, чому так важливо вшановувати пам'ять втрачених дітей? Ви знаєте, у нашому такому світському суспільстві поширена така думка, більше така поширене вшанування пам'яті саме народжених дітей. Про тих, котрі померли в лоні матері, не завжди навіть кажуть діти, особливо, якщо це йдеться про перший, другий триместр. Ну, більшою мірою, звісно, про перший триместр. Ось, чому так важливо все-таки пам'ятати про цих дітей?
Ну, найперше, ви трошки подали невірну інформацію з тої, що я сказав, нас не четверо дітей, а шестеро дітей. Тобто четверо дітей тут є з нами на землі, а двоє є в обіймах Бога. Це ті діти, яких ми втратили. І переважно, коли ми є на реколекціях, коли свідчимо про своє життя, то ми так і говоримо, що в нас є шестеро дітей. І про ці втрати наші знають наші діти також, і найближчі наші друзі. І це частина прийняття цих дітей. Тобто, що це діти не є забуті. Бо дуже часто оточення схиляє батьків, які втратили ненароджену дитину, забудь, нічого страшного немає, народити собі ще. Та там нічого ще не було, це лише місяць вагітності чи два місяці.
Ембріон.
Ембріон, так, це згусток крові. Про що ви там переживаєте? Чого ти бідуєш? Чого ти плачеш стільки? З одного боку, люди намагаються ніби допомогти, але з другого боку заганяється і біль глибоко всередину. Немовби затискають людину, кажуть, твої сльози, те, що ти проливаєш, вони не потрібні, вони неправильні. І багато жінок, найчастіше жінок, замикаються в цьому своєму болі. Вони не говорять про нього. Вони, якщо і плачуть, то десь тихо в куточку, де ніхто не чує. Бо в цьому, напевне, і велика трагедія оцих ненароджених дітей, що їх неможливо оплакати на цвинтарі. Коли ми йдемо на цвинтар, де є поховані наші близькі, рідні, батьки, знайомі, родичі, ми можемо підійти до могили і поплакати, і розуміти, що тут ця дитина є, ця людина є похована. А в випадку ненароджених дітей, ті, які загинули під час вагітності, ті, які чи відразу після пологів, але дитину, наприклад, не віддали батькам, і батьки не знають, навіть могили нема тої дитини, нема куди прийти і виплакати те своє горе. І потім дуже часто через це є жінок, які пережили таке, психологічні проблеми. Тому що це невипланкане горе, воно ніде не дівається. Робили в свій час дослідження, протягом десь 25 років досліджували хімічний склад сліз. американці чудові науковці, вони люблять все дуже добре досліджувати. І що вони виявили? Що сльози, хімічний склад сліз, які людина проливає під час болю, чи то фізичного, чи то психологічного, емоційного болю, містять дуже багато токсинів. Тобто зі сльозами людина звільняється від певних токсинів, певного негативу, який є в ній. А якщо це затискати,
тобто, якщо ти горюєш, потрібно плакати навіть, так?
Так.
Якщо хочеться, треба плакати.
Так, так. Це ж не просто так було в традиції церкви і взагалі з давніх часів було поведення, навіть плакальниці були, жалібниці.
Які навіть додавали жалю, правда?
Так, так, додавали жалю, давали можливість виплакати той біль за померлою людиною. І в цьому був глибокий сенс. Якщо ми подивимося на богослуження, поховання, воно так є. Побудоване, щоб людина змогла усвідомити цю втрату, прожити її і відпустити, оплакати.
І відпустити можна тільки тоді, коли втрата оплакана, так? Коли ти погорював. Без цього ніяк.
Так. От втрата, оце, це звичайно психологічний процес переживання втрати. І один з етапів є оплакування. І це потрібно пройти.
Добре, якщо ми вже так перейшли на, уже, скажімо так, етапи проживання втрати, які найбільше є поширеними, то давай одразу перерахуємо їх, які вони є, тому що, можливо, деякі жінки навіть не усвідомлюють, що з ними коїться нормальні речі в цьому стані, тому що дуже часто звучать запитання, у мене та стільки багато провин, відчуття провини, в мене стільки багато заперечення і інші якісь думки, і дуже часто жінка думає, що вона одна така, і для того, щоб не відбувалося таких речей, давай озвучимо дійсно, які є нормальні етапи втрат для будь-якої людини, якими вони бувають?
Найпершим етапом, якщо відбувається втрата, це є шок, заперечення. Тобто, ні, це не могло трапитися, це не зі мною, це неправда, щось помилилися. І цей етап людина проживає, він триває приблизно десь день, два, три. Час може по-різному бути. Коливатися.
Вибач, скажи, будь ласка, а може бути таке, що у людини навпаки, знаєш, як відморожує, людина як відсторонюється від того, що з нею відбулося, ніби все одно, ну, знаєш, як то кажуть, по барабану. Може таке бути?
Оцей шок, ступор, таке відчуття. Знаєте, реакції бувають різні. В когось це шок, ступор, замороження. Деколи це видно часто, як на похоронах відбувається. Людина стоїть поряд біля труни і ніби заморожена, і всі дивуються, як що так.
Навіть не заплаче.
А вона навіть не заплаче. А в неї просто все ніби заморожена, а потім це вибухає пізніше, на другий, може, день, на третій день після того болем і слізьми, і ця людина виплакує. Тому, знаєте, ніколи не можна засуджувати ту людину, бо ми не знаємо її внутрішнього світу. Можливо, це ті моменти, коли вона з останніх сил стримує себе для того, щоб не розридатися, не вилити той свій біль чи страх, що про мене скажуть люди. Та? Так ось, може бути і це замороження також, та? Замороження відчуттів. Потім після нього йде такий етап, може бути, коли людина не розуміє, що з нею робиться, ніби кидає зі сторони в сторону, світа не бачить за собою. Ходить і не знає, чим зайнятися. Таке глибоке переживання, ніби в круговерті, в якийсь вир потрапила. Пізніше вже помаленьку, поступово людина починає випливати з того виру, пробувати ловити повітря, дивитися навкруги, намагатися вже виплисти і йти далі по житті. І це нормальний процес проживання будь-якого горя. Та? А тим більше, як цей горе є ненародженої дитини. Бо часто це горе, дуже часто це горе є неоплакане.
Угу. Або дуже багато з оточення говорять про те, що та не поти, та що ти, та відволічися, сходив з друзями, сходив в кафе, там, я не знаю, подивися фільм. Ну, дуже часто говорять про оце відволікання. Замість того, щоб прогорювати, відволіктися.
З одного боку, люди намагаються допомогти, але часто, можливо, не знають, як це зробити. Людина, яка переживає оцей біль втрати, вона потребує, чого не має бути, то найперше знецінення. Та що ти плачеш? Подумаєш, нічого страшного не сталося. Це те, що
А тобі не
буває.
здається, що саме це відбувається практично кожного разу, коли йдеться дійсно про ненароджену дитину?
У
Тому що
більшості
здається,
випадків.
ніби ненароджена, ну вона ж навіть і не пожила.
Навіть і не пожила. Згідно законодавства її взагалі не існувало. Та? Ну, вона ж не вдихнула
Тільки
повітря.
була
Навіть...
карта вагітної.
Та. Навіть свідоцтво про смерть не видадуть, розумієте? Ось, якщо це термін вагітності там до 22 тижнів. От. І то навіть якщо батьки не будуть вимагати, тоді також можуть не видати. Тобто це горе є невипликане. І часто люди з таким горем живуть роками. І вони часто не можуть не розуміти, звідки раптові депресії, які накочуються і кладуть в ліжко. Звідки раптова агресія на дітей, які мої тут є, живі, але раптово може проявлятися в агресії, яка стосується тих дітей, які народилися до втрати чи після втрати. Випадків буває і реакцій дуже багато, але ключовий момент про що? Щоб усвідомити і прийняти, що це сталося в моєму житті. Воно відбулося. Я не знаю чому, звідки, але це було. І дозволив усвідомити цей біль і прожити його, оплакати це горе, пройти його.
На якому етапі є цей пункт, є цей момент такого великого відчуття провини жінки? Тому що мені здається, що особливо, коли йдеться про втрату дитини, і особливо, що йдеться про втрату дитини, яка померла під час вагітності або невдовзі після народження, це все проходить через жінку. Всі події, які трапляються з дитиною, трапляються в її лоні або, ну, скажімо так, через її посередництво. І дуже часто, мені здається, кожна жінка практично може знайти багато причин звинувачувати саму себе. Там зробили не то, то зробили не так, я не те їла, я десь поїхала поїздом, я на себе не звертала уваги, різні. Тобто це така втрата, в якій жінка завжди може себе звинуватити. Як цього позбутися? Адже відчуття провини може тримати ледь не все життя.
Почуття провини – це один з найдеструктивніших, фактично, те, що руйнує, завдає болю. І найчастіше, що реальної провини може і не бути. Але жінка найчастіше, чи, ну, бо це як подружжя втратило, намагається знайти причину, чому так сталося. І, власне, часто в тому починається це копирсання в собі. Та? Те, що ви сказали, поїздом поїхала, з'їла не те, не послухала поради лікаря, яка порадила там якісь приймати вітаміни додаткові. От, може, якби я ті вітаміни почала приймати, все було би вчасно. Якби я вчасно звернулася до лікаря, то того би не було. І це почуття провини є такою іржею, яке роз'їдає зсередини, яке не дає часто людині жити. І одним з основних елементів тут є також оцей момент прийняття, що щось стається з невідомих для нас причин. Здавалося б, чому одна жінка може йти, впасти, пережити страшну аварію і потім вижити і народити дитину, а інша йде і легенько спіткнулася і може втратити.
І викидень.
Ми не знаємо, як це сталося. Розумієте? Є просто щось, що для нас є закрите. Та? Це, як то кажуть, таємниця Бога. Чому стається та чи інша подія? Ми до кінця не можемо зрозуміти. І тут той елемент, щоб пробачити найперше собі. І часто для цього потрібна терапія, чи розмова з хорошим священником, щоб пробачити собі ту вину, чи мнима та вина, уявна, чи вона справжня, ми не знаємо. Але щось стається просто тому, що так відбулося. Ну, як то кажуть, є речі, на які ми не можемо вплинути.
Ти знаєш, я в таких випадках часто згадую цитату з Біблії про те, що, як Христос говорив, що волосся у вас на голові пораховане, і навіть горобець не впаде на землю без волі Божої, а що вже говорити про вас, ви ж цінніші за багатьох горобців. І мені здається, що питання життя і смерті, вони саме в руках Божих. Оксано, зараз я хочу звернутися до тебе і попрошу тебе поділитися вашим власним досвідом втрати, як ви його проживали, що для тебе було найбільш болісним у той період?
Так, ми втратили двох діток. Першу дитинку, яку ми втратили, це приблизно було десь в 1994 році. І вже до того часу в нас було двоє діток. І я завагітніла, і два тижні я втратила дитинку. І я дуже себе, так як ти, Оля, кажеш, звинувачувала себе довгий час. Це тривало дуже довгий час.
Тобто два тижні, а ти все одно себе так сильно звинувачувала?
Так, я звинувачувала, бо... вина була моя.
Я зрозуміла.
Я так відчувала, я так знала, я всю вину брала на себе, і я себе звинувачила. Це тривали роки. І я ходила дуже багато разів, сповідалася до церкви. Одного разу мені в церкві священник аж накричав на мене, каже: "Як? Тобі Господь простив, а ти собі не можеш простити, Господь за тебе помер. Він тобі простив, а ти собі не можеш простити". І мене це аж струсило. Мене це дуже, я так якось аж вже від того аж налякалася, що я дійсно не можу собі простити. І через деякий час також Господь відкрив нам рух світло життя, домашню церкву. І ми поїхали на реколекції. Запрошені були, ми поїхали туди. І підійшов до мене священик. Це було десь приблизно, може, на четвертий день. А реколекції тривають десь 15 днів. І треба було посвідчити про своє життя. І він підійшов до мене. І каже: "Чи ти можеш посвідчити?" Запрошував мене посвідчити. Думаю, що я буду свідчити? Ну, і я так трохи купалася в собі, але ні, відразу мені виринуло. Напевно, буду свідчити про те, що я втратила дитину. І я посвідчила. Я там плакала, сльози текли, вся трусилася. Але коли я це все розказала, розповіла, і після того вже приїхала додому, я зрозуміла, що Господь мене там зцілював. Що Господь,
через свідчення що там тебе зцілював Господь.
Через свідчення, так. Я з часом зрозуміла, що це потрібно винести було на світло. Що ми не можемо самі зцілитися. Нас Господь хоче зцілити. Про це треба проговорити, розказати. І таким чином я почала зцілюватися, але це було ще не до кінця. Пізніше, десь через рік, і мені було 40 років, і я завагітніла. І я носила ту дитиночку місяці. Я цю дитинку, також був такий якийсь страх, бо думаю, я вже 40 років, в мене ж нас четверо дітей, не так нам дуже,
було трішки страшнувато виношувати цю дитину вже в такому віці тобі.
Так, але я розуміла, що Господь дає, я приймаю. Я вчора, коли переглядала свої записи, я в той момент почала вести щоденник. І я записала, коли я була в лікарні після тої дитинки, чи я можу прочитати запис.
Що ти записала після того, як ти втратила цю дитинку, так?
Так. Так. От, це було 10 березня, так. Я в лікарні вже два дні. Мене заболів живіт. Вночі в другій годині пішли сильні виділення. Мирон визвав скору і поїхали в лікарню. В мене був викидень. Для мене це важка травма. Несподівано прийшла ця дитина до нас і несподівано відійшла. Я її прийняла і полюбила. З дітьми і Мироном ми роздумували, як будемо називати, якщо дівчинка буде – Катерина, Тереза або Марія, а хлопчик – Йосип або Антоній. Господи, охрести цю дитину в морі своїх щедрот, милосердя, матінку Божа, візьми її під свій покров, забери її до себе. Я зараз не розумію, чого так сталося. Колись, напевно, мені Господь відкриє. Я думала, що зможу виносити і народити, але в Бога на це інші плани. Я люблю всіх своїх дітей, тих, яких немає біля мене, і ті, які в вічності. Боже, і далі там вже не буду я читати, але це мої такі, якби спогади. І
Оксанко, нагадай, на якому це було терміні, бо якраз в цей момент перервався зв'язок.
Два місяці. Угу. Я носила та ту дитиночку втратила.
Що
і втратила.
Тоді тобі допомогло пережити вже як цю таку втрату більшу? Я так розумію, молитва найперше.
Молитва,
тому що в тебе вже тоді вона вже лунала. Ти вже тоді мала зв'язок з Богом, ти вже цю дитинку віддавала Господу Богу в його руки, просила про те, щоб він її охрестив.
Так.
Що
так,
іще, так. Не знаю, підтримка близьких, чи була вона достатньою? От поділися тим, що чого тобі бракувало, можливо, чого ти не отримала, а хотіла б отримати. І навпаки, що було в тебе такого дуже важливого, що ти мала і що тебе тримало і сприяло твоєму зціленню?
Дивіться, Оля, я, по-перше, біля мене був мій чоловік, який завжди мене підтримує. Ми молилися разом, також дітки наші, вони вже також дорослі були. Пам'ятаю, як наймолодша донечка, вона також дуже цю травму переживала. Вона навіть почала, вона дуже хотіла сестричку ще одну, і вона почала збирати гроші, щоб щось на подарунок для сестрички. Коли ця дитиночка відійшла, вона також була дуже такою, плакала за нею. Ми один одного втішали тоді, молилися і втішали просто.
Тобто
один.
Багато було втіхи з боку близьких, так?
Так, так. Так. Це моя сім'я.
Спільнота тебе підтримувала? Чи достатньо було сім'ї, ти не потребувала вже більшої підтримки ширшої?
Було, підтримувала і спільнота. Це вже тоді в нас було коло сімейне.
Воно знало, що з тобою відбулося, так?
Церква. Так, ми молилися, ми дзвонювалися один з одним, підтримували мене. Все це було.
Скажи, будь ласка, вже зараз, скільки років минуло з того часу, до речі?
11. 10 років.
10 років. Скажи, будь ласка, вже зараз, після оцих своїх двох втрат, в тебе відбулося оце, знаєш, розставлення крапок над «і», коли ти зрозуміла, чому ти втратила цю свою дитинку, коли ти зрозуміла, чому це так сталося, що це тобі дало, що Господь Бог, можливо, хотів тобі сказати. Знаєш, дуже часто кажуть про те, що не треба замислюватись над тим, чому це відбулося, а для чого це відбулося. Ти зрозуміла, для чого це відбулося?
В першу чергу, чому це відбулося, так як ти кажеш, не розумію, чому це відбулося.
Досі не розумієш.
Я так думаю, для чого, якщо запитати, то, напевно, я зцілювалася, я була, пережила ці втрати, і такий досвід маю втрати діточок. Бог мені дав, якими зараз тут тішуся, і які зараз в небі. Напевно, я думаю, що вони наші заступники, вони моляться за нас, я також за них молюсь, ми з чоловіком. І ми пережили, ми ще були на різних групках, це таке на реколекціях, Господь запровадив, бо шукала я відповіді, плакала і шукала відповіді. на ті питання все-таки собі задавала, бо тужу, і ще навіть зараз, коли, ну, в даний час якби не плачу, але буває, що нараз ще якийсь фільм, чи взагалі подумаю собі про тих діточок, що могли бути в стільки-то років мати вже, та? І якийсь такий смуток, і буває, що заплачу. От, але, я кажу, Господь нас провадив на таку, спочатку, на місію Рахилі, реколекції ми пережили. Почули, що в нашій церкві...
Спеціальні реколекції для жінок, які втратили дитину.
Так. І ми там три дні чи чотири дні?
Три дні вікенд.
Так, вікендові реколекції, то я вже трошечки призабула. Ну, ми були на таких реколекціях, і ми там оплакували, ми там називали тих діточок, охрестили тих діточок. І... По-перше, я не знаю, от другу дитинку, то я так ще і не знаю. От перша дитинка, я так впевнено знала, що якби впевнено знаю. Я і другу, напевно, знаю, але бо мені приснилося, що дівчинка є. Тереза її назвала, бо в мене улюблена моя свята Тереза від Дитятка Ісуса. От. А друга дитинка, це, я думаю, що хлопчик, бо Господь нам так дарував, хлопчик-дівчинка, так собі подумала, що, напевно, хлопчик, Антоній назвали, хрестили, ми вже похрестили тих діток. І так, що як ми молимося, то молимося.
Скажи, будь ласка, після от своєї останньої втрати ти мала ще дітей?
Ні, вже не було.
І, мабуть, це також було одним з таких складних моментів, тому що за діленнями жінок, які це пережили, от наступна дитина, ну, кажуть, бажано, щоб це не було прямо одразу, тому що дуже тоді легко перекладається з тієї померлої дитини на наступну, так, і жінка плутає, деяка дитина, суто психологічно. Ось, але жінки кажуть, що найкраще зцілюється наступна дитина, тому що, ну, говорячи такими трошки міфічними термінами, енергія та ж сама, так, тобто жінка знову переживає вагітність, але вже в позитивному ключі, з позитивним, успішним кінцем, скажімо так. І, ну, от мені чомусь здається, що жінки, які після втрат не мали можливості народити ще одну дитину, їм складніше.
Ну,
чи тебе рятували твоїх четверо діток, які з тобою тут на землі?
Взагалі,
тобі було достатньо з ними роботи?
Мене якби рятували, в мене і внуки є, то я тішуся. Я собі так роздумую, що Господь дав, Господь забрав. Я не знаю планів Бога, чому так. Я так не завдаю таких питань. Я дякую Богові за все. Я навчилася, вчуся дякувати за все Богові. І я думаю, що Господь має чудовий план для мене і для моїх діток. Угу. Та й все... От так, Лена.
Знаєте, пригадується мені один фільм, де батько втратив дитину, і його пастор, коли підтримував, то він йому казав, ти можеш шкодувати про те, чого не відбулося в твоєму житті, або дякувати Богові за ті короткі миті, коли ця дитина була в твоєму житті.
Так, можеш концентруватися на тому доброму, так, що тобі дала ця дитина.
На тому короткому терміні, який в нас був, що ми дякуємо Богові за те, що ті діти... Той короткий час були в нашому житті і залишаються членами нашої сім'ї. Вони далі є членами нашої сім'ї. Моляться за нас.
Дорогі друзі, я нагадаю, що це мистецька вітальність. Сьогодні ми говоримо на непросту тему про день втраченої дитини і про те, як ми можемо переживати втрати наших дітей, що нам може допомагати на шляху до зцілення від цих втрат. І сьогодні з нами на зв'язку психолог Мирон Шкробот, його дружина, яка йому товаришує у... служінні тим людям, які переживають втрати своїх ненароджених і народжених дітей, я так розумію. І я зараз хотіла, аби ми трішки відволіклися і послухали одну пісню, яка, на мій погляд, є дотичною до сьогоднішнього дня. Мені так здається, хоча я самого автора цієї пісні не запитувала. Це пісня гурту «Друга ріка». Лідер гурту Валерій Харчишин. І зараз ми будемо у його виконанні чути цю пісню. І мені здається, що вона дуже виражає біль і думку кожної людини, яка втратила свою дитину.
Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Старим малим.
та він не загинув, але, мабуть, на небі таки місця нема. Чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я. Летять картини, я колись піду, та ти не будеш один. Запам'ятаюсь тобі таким веселим, трохи сумним. Посміхайся, син, я нікому не скажу. Я не видам наш секрет, не забирай, кого люблю. Забери мене, я нікому не скажу. Я не видам наш секрет, не забирай, кого люблю. Бери мене, бери мене.
Продовжуємо нашу розмову, присвячену Дню втраченої дитини. І я нагадаю, що з нами на зв'язку Мирон та Оксана Шкробути, і ми прямуємо далі. Мироне, наступне моє запитання стосується того, наскільки по-різному може проживати втрату чоловік і жінка, чоловік і дружина. Скажи, будь ласка, кого найбільше на твоїх індивідуальних консультаціях? Саме жінок з цього приводу чи чоловіків?
Переважно більше жінок. Тому що жінки скорше відкриваються і шукають зцілення. Чоловіки в переважній більшості своїй цей біль проживають, намагаються його заховати. Нас навіть кажуть, хлопчики не плачуть, та? Нас виховували в такому.
А можливо, у них просто цього болю набагато менше?
Я б не сказав. Біль чоловіків...
Можливо, тому що жінка це проживає в собі, тому це так для неї ну, більш важливо, більш болісно. Поясни нам.
Я думаю, так, для жінки це один рівень. Та? Жінка переживає свою втрату на всі 100%. І чоловік точно так само, але по-іншому. Для неї це глибоке сокровенне, мале дитя, яке росло в її тілі. Для чоловіка це може бути дитина, яку він мріяв, очікував, що вона буде, народиться і також її втрачає. Так, він її не носив в своєму лоні, але для нього це також втрата. І проблема багатьох чоловіків, що вони не дозволяють собі оплакати цю втрату. І часто глушать цей біль всередині, тому що дискомфорт є, щось мені кепсько, погано, і може піти і прийняти, як ти кажуть, дозу анестезії у вигляді 100 грам, а то і півлітри горілки. Тільки, щоб не відчувати цього болю. І в цьому, власне, небезпека для чоловіків є, які замість того, щоб зцілитися від цього болю, прийти поділитися з ним, починають його заливати чимось. Втікати від цього болю в такий спосіб.
А як ти пропонуєш оцей біль виражати чоловікам? Ну, от якось, якщо, наприклад, чоловік не вміє плакати, ну, от якось він настільки звик до цієї моделі, що чоловіки не плачуть, що він просто не може вже плакати. От як це можна? В молитві? Цей перебування на самоті?
Викричати. Висловити його, цей біль. Можливо, навіть піти на цвинтар і там, біля якоїсь могили уявної, викричати той біль, який є, те, що болить всередині. Але не ховати це в собі. Можна піти до священника на розмову, можна піти до психолога, можна просто взяти аркуш паперу і описати свій стан, те, що я відчуваю зараз, те, що мені зараз болить, і зустрітися з тим своїм болем, можливо, нехай навіть в такий спосіб. І Господь приходить в цей момент і зцілює, коли ми це виносимо на світло. Не ховаємо це в собі. Він знає про наші зранення, він знає про наш біль, але він чекає також на той момент, щоб ми прийшли і сказали: ось, Господи, це те, з чим я прийшов до тебе. Тут в мене болить, отут є мій біль. Так, жінки, звичайно, переживають втрату ненародженої дитини значно більше, значно глибше. Але і чоловіків також болить. Ми не є бездушні істоти, які байдуже. Я також переглядав свій щоденник, але, напевно, вже не буду його зачитувати, але там також слова болю і сльози. Бо для мене це також була втрата моєї дитини. І страх втратити дружину також.
Це скажи, також, будь ласка, наскільки, як може впливати втрата дитини на стосунки в подружжі? І що зробити для того, щоб ця втрата навпаки зміцнила подружжя, а не зруйнувала стосунки? І перетворила життя в якісь самозвинувачення, так, одне одного. Тому що дуже часто після цього, як це відбулося, одразу вспливають моменти, коли хтось інший, твоя половинка, щось не так зробила, що могло б призвести до втрати.
Ну, власне, бачите, оце почуття провини і звинувачення. Чи я звинувачую сам себе і ганьблю, чи свого подруга. Тут, власне, це те, що руйнує. І засобів для цього, щоб вийти з цього, є досить багато. Ну, найперше, це проживання втрати і похорон, який можна організувати, якщо дитина померла передчасно. Так? Якщо це вже більше пройшло часу, в католицькій церкві, в греко-католицькій також, є реколекції Ісі і Рахиль. Вони почалися ще в 1984 році. Її засновником була Віка Торн. І поширилися практично по всій католицькій церкві і проводять в Україні такі реколекції також, де подружжя чи окремо чоловік і жінка можуть приїхати і прожити оцей обряд прийняття своєї дитини, поховання і віддання її в руки Бога. Для багатьох людей оце усвідомлення, оплакування буває настільки цілющим, що люди, немовби як змінене їхнє життя. І досить прикро є, тому що, наприклад, минулого року я знаю про такі реколекції, які проходили у нас тут біля Львова, в Брюховичах, і була можливість прийняти близько 30 учасників, а було лише 9. І найчастіше це є не через те, що не потрібні такі реколекції, а через брак інформації.
Насправді, я хотіла сказати про те, що от я свого часу була на інших реколекціях, які проводили люди із священники, також жінка, яка це пережила, із Закарпатської області. Ось, дуже це було глибоко, 3 дні, дуже гарно, але практично більше інших реколекцій на от теренах наших Києво-Житомирської дієцезії таких, я після цього і не чула про такі реколекції в інших місцинах. Чула, в нашій ні. Наприклад, по цій реколекції, про які ти кажеш, я взагалі про них не чула ніколи. І це насправді, де може людина наприклад, яка зараз слухає нас, дізнаватися про ці реколекції? Чи може вона, наприклад, заходити на сайт руху? От зараз ви ведете сторінку руху «Світло життя домашня церква Львівської дієцезії». Так, чи може там бути така інформація? Чи можуть вони писати вам, цікавитися час від часу про такі реколекції? Куди людям, які зараз в стані гострої втрати, куди їм податися за цією інформацією?
Ми плануємо зробити, і я зроблю, напевне, форму, де люди, які хотіли би зголоситися на такі реколекції, щоб достатньо просто буде вказати своє ім'я і контактний номер телефону. Більше нічого не потрібно. Тобто ця інформація є конфіденційна і анонімна. Але якщо ми такі реколекції будемо організовувати, то ми вже будемо знати людей, які готові прийти на такі реколекції. І відкриті на це. Плюс зараз ми також прожили такий курс «Жива надія». Це 24 тижні, просто 28 зустрічей, 28 зустрічей щотижневих терапевтичної групи, які також розроблені, власне, для людей, які пережили втрату ненародженої дитини.
Це коли зустрічаються, ну, чим багато
таких осіб,
мала група,
мала терапевтична група,
разом переживають ці свої втрати тиждень за тижнем, так?
Так, так, так. Практично зустріч є раз в тиждень, і ці групи є терапевтичні. Тобто ми самі проживали такі, їздили на такий курс і проходили його. Ми їздили тоді в Новояворівськ, і це було у нас шестеро учасників, які проживали для себе цей свій біль і проходили власну терапію. Це можливість зцілитися, та? Зцілитися від того болю, який нам заважає.
Мироне, я вимушена тебе перервати для того, щоб оголосити прямоефірні наші номери телефонів, щоб наші слухачі все-таки мали змогу поставити вам свої запитання. Розумію, що ви ще маєте іншу інформацію. Але все ж, дорогі друзі, долучайтесь до нашої розмови. Тільки прохання ставити свої запитання коротко, по можливості лаконічно, тому що у нас до кінця ефіру трохи більше 10 хвилин. Я думаю, що питань буде чимало. Отже, код Києва 44, номери телефонів 577-56-45 та 577-56-46. Два мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Слава Ісусу Христу! Назвіться, будь ласка.
Слава навіки Богу!
Звідки
мене звати Наталія, я зі Львова. Я хочу таке дати свідчення про ненароджених дітей, яка була в 2007 році у Меджугорії і мала всі книги, які Матінка Божа давала повідомлення, перекладені вже на нашій мові. І я там прочитала в тих книгах, що ненароджених абортованих дітей посвятіть моєму непорочному лону, і ці діти будуть зі мною. І знаєте, що на 2008 рік був Великий піст, і я 40 днів собі, я жила в місці об'явлення Матері Божої, 40 днів ходила по хресній дорозі, посвятила дітей всього нашого роду, непорочному лону Марії, кровавим сльозам Марії. І моїй мамі сниться, я приїжджаю вже на свята додому, вона каже, що за сон мені снився. Бачу в небі головки дітей, може, з 10, у віночках на голові, і в такому кругу стояли, теж утворювали віночок. О, таке свідчення, що Мати Божа сама нас захищає.
І ви після цього зрозуміли, що це були ті ваші діти, так, вашого роду, які... Дуже дякуємо вам, пані Наталія, за свідчення. Мусимо давати слово іншим слухачам. Слава Ісусу Христу! Назвіться, будь ласка, звідки ви телефонуєте.
Алло?
Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Не здається, але що... дуже гарна ця розмова, а здається мені, знаєте, що люди перевищили Бога. Що Господь дає, то треба приймати. Но втратили дитину. Хіба та людина винна, що вона втратила дитину? Хіба вона має цілий тиждень робити.
Давайте так, ми можемо зараз дуже багато говорити про те, як це сприймають інші люди, але зараз нам треба говорити цілеспрямовано про те, як ми можемо допомогти іншим людям пережити цю втрату. Слава Ісусу Христу, наступний слухач. Поки у нас немає слухачів, можемо, Мироне. Оксано, я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у нас гостюють Оксана і Мирон Шкробути, які, і ми з ними говоримо про день втраченої дитини, про те, як можна зцілитися від цієї втрати ненароджених дітей, а також дітей, які могли померти після народження. Отже, знову у нас є слухач. Все-таки давайте надамо слово слухачеві, а потім продовжимо нашу розмову. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Оксана, Київ. Дякую, чудова розмова. Але про наслідки. Намагаючись роздумувати над причинами антиконституційним вбивством дітей України ще до народження абортом, і знайти одну з причин з точки зору релігійно-церковного права. На думку приходять слова Агатангела Кримського, екс-президента і організатора Академії наук України на початках...
Вибачте, ми не маємо зараз змоги слухати документи і різні якісь такі офіційні якісь звернення, тому що ми говоримо про те, як допомогти людям пережити втрату дитини. Я, дорогі слухачі, прошу вас не осуджувати інших людей, не зачитувати документи, а бути християнами і подумати, як ми можемо допомогти іншим людям пережити втрату. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! У Святому Письмі говориться так, що для Бога нічого неможливого немає. І якщо це трапляється... То значить, люди відійшли від Бога.
Добре, дякую. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Далі ми будемо осуджувати інших людей. А давайте ми будемо дивитися кожен на себе. Наступний слухач, слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка. На жаль, немає. Добре, ми повертаємося до нашої розмови з Мироном і Оксаною Шкробутами. Отже, все-таки ми говорили про способи виходу із втрати, із гострої втрати. От якими ви їх бачите, такий комплекс засобів, які могли би чоловікові і дружині пережити це, і щоб були якомога менші наслідки? Адже ми знаємо, що дуже часто ці наслідки цих втрат, вони не тільки є пагубні для самої жінки чи чоловіка, але вони є пагубні також для їхніх дітей. Це може відображатися на їхніх дітях. І от комплекс засобів, які б могли допомогти якнайшвидше, якнайлегше, якщо так можна сказати, пережити цю втрату. Так, Мироне, слухаємо.
Як і кожна втрата, це усвідомлення цієї втрати, що це сталося в моєму житті, оплакування, висловлювання свого болю, проговорювання його, і потім віддати це в руки Бога. Це так я коротко говорю, я не говорю якісь речі, можливо, які конкретні би стосувалися. Деколи жінка, яка пережила втрату, їй не потрібно розповідати і казати, що це за твої гріхи, чи це ще через щось відбулося.
От жінки чують такі речі, як ми зараз почули от щойно від деяких слухачів. От уявляєш, от такі приблизно фрази можуть звучати. У нас зараз блок, він тут майорить дзвінками, але ми вже зараз не будемо брати телефонних дзвінків, тому що все-таки треба нам завершувати програму. Але от, Мироне, от такі конкретні дії. Звернутися до священика, звернутися до психолога.
До психолога. Дивіться, конкретні дії, що можна точно використати. Є сторінка в Фейсбуці «Місія Рахиль». Набираєте, і там виставляється оголошення про реколекції, які проводяться, наприклад. Чи зголоситися до свого священника і перепитати, тому що священникам повідомляють про такі реколекції, які мали би бути. На сторінці в домашній церкві ми також час від часу виставляємо, якщо чуємо про такі реколекції, і відповідно можна поїхати це в вікендові реколекції і прожити їх, прожити цю втрату. Це чудові, дуже гарні реколекції, побудовані на фактично на богослуженні Страсної П'ятниці, Великої Суботи і Воскресіння Христового. Тобто і так ми проживаємо ці дні разом з нашими дітьми, яких ми втратили. Ще один спосіб отримання допомоги – це, власне, жива надія. Так? Є група,
це цей курс, про який ви згадували?
Це курс, про який ми говоримо. Це довший курс, він ґрунтовніший, тому що місія Рахиль – це зняття того поверхневого вантажу, болю, але це вже терапевтичний курс, він вже стосується більше глибини. Так?
Що... Як слухачі можуть дізнатися, яким чином набирається група, куди їм дивитися, куди звертатися?
Я оставлю і, напевне, зроблю форму таку і попрошу, щоб на Радіо Марія в посиланні, в тексті, яке є нашої, про нашу передачу, було посилання на цю анкету, щоб, наприклад, люди могли зголоситися чи на місію Рахиль, чи на живу надію. І, відповідно, тоді ми б могли спокійно вже йти до священників і казати, ось є люди, кількість людей, які потребують цих реколекцій, тільки оголосіть дату, і ми до них, відповідно, зазвонимо, і вони зголосяться приїхати. Можна отримати допомогу психолога, так? У нас є сайт «Християнська психологія», достатньо в пошуку забити «Християнська психологія». І там є контакти християнських психологів з різних міст України, які можуть допомогти прожити цю втрату. Які ключовий момент для психологів, бо багато психологів є таких, які не вважають ненароджену дитину дитиною. І такий є момент.
Треба бути ще обережними. І я хочу, Мирона, доповнити тебе в розповіді про те, що взагалі сьогодні день втраченої дитини, який відзначається у багатьох парафіях України. Я знаю, що по Україні, ну, не у всіх, звісно, місцевостях, не в усіх храмах, але в багатьох відзначається цей день, вшановується пам'ять ненароджених дітей, а також тих, котрі померли невдовзі після народження. І от я хочу сказати про Київ, тому що маю безпосереднє до того відношення. Сьогодні у парафії Марії Матері Церкви на бульварі Перова 1Б у 17:00 ми чекаємо на людей, які пережили втрату, які також мають стосунок до яких рідні пережили цю втрату і не знають, як з ними бути. Тому запрошуємо на 17 годину, буде конференція психолога, буде слово священника, буде також служба Божа і буде також заступницька молитва за посередництвом Матері Божої Гаделупської. І знаєш, що також сьогодні у парафії Святого Миколая о 18 годині також буде розпочинатися ціла низка подій, присвячена дню втраченої дитини. Мироне, Оксано, дуже дякую вам за розмову. Вимушена уже закінчувати, тому що вже час, як то кажуть, підпирає. Дякую вам дуже.
Дякую, Оля.
Дякую.
Дорогі друзі, я нагадаю, що сьогодні з нами були Мирон і Оксана Шкробути. Це дуже відоме таке в Україні, особливо для тих, хто має стосунок до руху «Домашня церква» прізвище. Вони відповідальною парою є за рух «Домашня церква» в Україні, в греко-католицькій церкві. Я вже зараз вимушена з вами прощатися і завершую цю нашу програму піснею таким невеличким фоном. Воно звучить під моєю розповіддю. Це пісня Еріка Клептона. Це артист, який свого часу втратив свого сина. Йому було 4 роки. Так сталося, що він випав з вікна його нью-йоркської квартири. І ось він пережив також цю втрату. І в цій пісні він виразив свої сльози, свій біль. І цими словами його б хотіла завершити сьогоднішню програму. Чи міг би ти згадати моє ім'я, якщо б ми з тобою побачилися в небі? Чи було б воно таким же, якщо б ми з тобою побачилися в небі? Я мушу бути сильним і продовжувати жити, тому що знаю, зараз я не належу небесам. Чи взяв би ти мене за руку, якщо б ми побачилися в небі? Чи допоміг би встояти, якщо б ми побачилися в небі? Я знайду свій шлях крізь ночі і дні, тому що я знаю, що не можу залишитися тут, на небесах. Час може вас зламати і поставити на коліна. Час може розбити ваше серце, щоб ви благали і молили. Там по той бік, я знаю точно, там тиша. Я знаю точно, що буде, що більше не буде сліз на небесах.
Peace.
Мистецька вітальня.
Мистецька вітальня.